þá er bara komið að þessu. Velkomin í hvað?
Spurningakeppni bollarans.
Æ, nei.
Jú, máli er, ég er bara þess að spinna móti. Þú ert alltaf með einhverja djúsis spurningar, spurningakeppnin óvalega er þetta nýjasta. Og sem er náttúrulega gaggert sett á leggina til að koma mér í poppa og sína hlustendum hversu. Og illa áttaður ég er sem ungur maður í íslensku samfélagi.
Og ertu bara að hefna þín
eða hvað er? Ég er ekkert að hefna mín, mér er líka bara fínt að hlustendur viti að að spyrillinn er ekki alltaf sá klárast í sjálfur. Þannig ég, það hef aldrei blant að vera þessu hlutverki, ég er hérna með spurningar og svör fyrir frammi.
Okay.
Og að sjálfsögðu tengist þetta okkar ylhýra og áskera stað, Borgarnesi.
All right.
Ertu tilbúin?
Ég er tilbúin.
Spurning eitt.
Spurning eitt.
Ef við getum þetta ekki, þá getum við bara sleppt þessu.
Ok.
Hvað heitir fjallið sem gnæfir yfir Borgarnes og sést vel úr bænum?
Hvað sérðu?
Hvað heitir fjallið sem gnæfir yfir Borgarnes? Bara þú ert í Borgarnes og horfir yfir brúna?
Já. Í áttin að bænum?
Nei, bara þú segir, ég standi bara, þú veist, það sem hyrna var, horfir bara yfir brúna.
Það sem hyrnan var?
Þegið þú veist alveg hvað er að tala um Bara hvað heitið þú ert að koma á Tökum vinstri á brúnar, hvað heitið fjallið sem að keira undir
Það heitir hana, Hafnarfjall
Já, shit, ég var stressað fyrir þína hönd maður Fólk hefði stoppað bílinn og grenjað Jæja Hvað er frægi rithöfundur Er tengdur Borgarnesi Og hefur skrifað verk á borðið Fólkið í dalnum Nú er svona smá menning
Smá menning
Já
Fólki í dalnum, ertu með fleiri?
Nei.
Þetta, ég ekki að kveiki á fólki í dalnum, sko.
Nei, þetta að sjálfsögðu Guðrún Helgadóttir.
Já,
Þetta að vita.
Þetta átti ég að vita.
Þú er heitt að það nafn.
Já.
Ég nú ekki vita þetta sjálfur.
Nei, reyndar ekki.
Þetta leitir þér bók, sem ég náttúrulega lesi margóft. Hvaða þjóðfræga sögupersón úr Íslendingasögunum er tengd við Borgarnes og nærliggjandi svæði?
Er það ekki Egill?
Jú,
Skallagrims?
Jú, það hann Rétt Herðu, hvað vinsæri staðar í Borgarnesi er bæði safn og veitingastaður og býður upp á sýningu Egil Skallagrimsson
Landnámssetrið
Það bara hárrétt hjá þér Þetta bara að fara að ganga
Við erum að fara að heimsækja það einmitt síðar í dag
Já, þú ert honum heater
Er það ekki?
Jú, Borgarnesi byggt á landi sem áður var eiga Hvað heitir þessi eiga, Þór Bæring
Olsson? Brákari
Nei
Það ekki?
Borgari
Ok
ég vona að það sé rétt sko nema netið sé að stríða mér Hvað heitir brúin sem tengi Borgarnes við meginlandið og var áður lengsta brú landsins?
Það ekki bara Borgarnes brú eða? Heitir hún eitthvað annað? Borgarfjarðabrú?
Já, rétt, bingo
Bingo í sal
Einlétt, hvað íþróttafélag er stafrækt í Borgarnesi og er með dökkbláar treyjur?
Dökkbláar?
Það tvö lið sko
Eru tvö lið?
Nei, ég er að tjókis Það er skallagrimur Erðu, hvað heitir sundlaugin?
Sundlaug Borgarnes
Það er hárétt þér, þú veist alltaf að þetta er
Já, þetta er ekki flókið
Nei, mér finnst að, sko, það kemur á daginn að þessi bæjarfélug, verður aðeins frumleir
Með sundlaug að það,
já, nöfni, með nöfnin Þetta er alltaf basic
já, skil
Bara við vitum að þetta er sundlaug Borgarnes sem væri ekki, mættu ekki heit eitthvað
Já, eitthvað, Borgósund
Borgólaugin
Borgólaugin
Erðu, hvað, hver er vinsalasta útivistaleiðin í Borgarnesi sem liggur með frá ströndinni og er full af fuglalífi
Er það einhver gönguleið?
Já
Nú kannski eftir að kynna okkur hana í dag en ég
Við erum að fara í þennan garð
Skallakrýmsgarðurinn
Já, það er hálfrétt
Er það málið?
Já
Ok
Svarið er skallakrýmsgarður og göngustígur með ströndin oft kallað brúarstígur en þú færið að sjálfsögur
rétt Já, það vel gert
Erðu, þetta nú bara svona
Meira menna komið sko Já, við erum þetta á leiðinni á þessa miklu hátíð, brákarhátíðin og hins einn vest í dag
Ég mitt með síðasta spurningin
Ok, hvað með það?
Hvað heitir besta hátíð landsins sem fer fram ár hvert þar sem fólk kemur saman skemmti sér, hefur gaman og borða góð mat drekka gott vín og kemur alltaf aftur og aftur
Er það brákarhátíðin?
Það er hárréttur
Það er bara akkurat þannig Herðu, já, það er mikil hátíð í Borgarnesum helgin og þetta var fín uppbytun
Já
Var ekki standað með bara nokkuð vel, sko
Herðu, nú vita hlustendur líka meira staðinn, sko
Það er akkurat
það sem við Borgarfjarðabrú og Hafnarfjall og allt þetta helst að
maður Hafnarfjallinn, maður Ég náði aðeins að plataði þar
Þegi Þór, það ekki Það kom nú af daginn þar að þú ert kannski ekki sáskarpasti